Garai zailetatik ea zerbait ikasten duan. Behar bada, ez dituk gogoratuko nirekin, pentsatu dut azken egun hauetan. Irrati honekiko neure hileroko konpromisoa bete beharrik izango enuelakoan. Esperantza faltsua, hemen naiz beste behin zuekin. Garai tristeak tokatzen ari zaizkigunak. Zailak eta tristeak. Nire azken jarduna ere etzen oso argia izan, baina mundu guztia une oro koroabirus horretaz ari denez, ez dakit ba, zer esan. Motxila astunegia iruditzen zait, egun osoan eta egun guztietan lepoan eramateko. Baina gogoeta zenbait eragin dizkit niri ere egoera honek. Zuekin partekatu nahi nituzke horietako batzuk, zuen baimenarekin. Kontua da, gauzak ez direla berdinak izango hemendik aurrera. Baina hobeto joango direla pentsatzeko obligazioa dugu. Hemendik zerbait ikasi behar dugu. Itxialdiko aste hauetatik ondorio batzuk atera behar ditugu. Lanera joan beharrik izateak bere abantailak baditu. Ni neu aspalditik nago lanetik erretiratua. Horrek ordea ez du esan nahi lanik ez dudala. Orain, lanera ez joateari beste zerbait gehitu zaio. Etxetik ezin irten. Beraz, lanean segitzeko denbora gehiago. Orduan, etxean konfinatua. Kanpoko egin harremanak, telefonoz, telebistaz, internetez, whatsappez, etxetik ezin irten, baina alde guztietatik mezuak gogo eta gaiak. Jendeak isilik egon nahi ez duenez, mezuak eta mezuak bidaltzen, batzutan errepikaturik, beste norbaitek egindako eta bildutako bideoak, okurrentziak, graziak eta desgraziak. Gero, oie, denak ezabatu egin behar. Nagikeriak jota eta mezu pila baten azpian ito beharrean. Itxialdiak, uin elektroniko ez gainera. Kanpoko irudiak, argia, euria, haizea, hotzak, kasolenak eta txaloenak, adarrarenak, txistuarenak, urbiltzen dizkit, etxeko lehiora eta begi belarrietara. Gogorra da etxean kanpora ezin irtenik egon beharra. Baina etxera iristen diren mezuen artean entzuten baduzu, txarra bai, baina etxerik ere ez duenak zer egin behar du. Non konfinatu. Beste batzuk itsasoan galtzen dira, etxetik igesi. Aurrei ere beren eskolak itxi egin dizkiegu. Kaleak ere itxi egin dizkigute. Lagunen eta aitona amonekiko harremanak eten. Honek zer ondorio ekarriko dizkigun, nor daki. Txakurrek tratu hobea gure aurre paino. Ezinbesteko neurria izan dela pentsatu beharko dugu. Lortu nahi den helburua lortzeko aukera oberik ezpada, onartu egin beharko. Zeren balio aldo esateak hartutako neurriak lehenago hartu izan balira, edo nahiago baduzue, beste neurri batzu hartu balira, beste kontu bat izango genuen eta bar. Hoiek, linguistikan, kontrafaktualak dira. Balizko iraganekoak. Agintariek asumatzen ez badute, ikasi ostean denok jakitun esan beharko. Une zailetan erabaki zailak hartu behar dira. Eta asmatu egin behar da gainera. Kontrafaktualetan gelditzea oso komodoa da. Agintea dutenak erabakiak hartzeko, agintea ez dugun hoi geure proposamenak egitea eta soluziori goberena bilatzen laguntzea da. Oso egoera gogorrean gaude. Ondorio latzak izango ditu. Geroago azaleratuko direnak, dudarik gabe. Hoiei erremedioa bilatzen saiatu behar genuke oraintxe bertan hasita. Norbere kolkoari eta poltsikoari begira egon gabe. Krisia amaitutzat emango da noizbait. Baina orduan zehar. Garbi dago gauza asko aldatu direla eta beste hainbat gehiago ere aldatuko direla. Hori ikasi ez badugu, ez dugu ez hori ikasiko. Denek aipatzen dute krisi honek ekonomiari ekarriko dion moteraldia. Mundua pobretu eginda, eta pobreenak pobreago. oso aberatsak igarri ere ez behar bada. Eta honen aritik gogoetatxo bat. Zer da zuhurrago, gaixoak sendatzen gastatzen ari garena ordaintzea, gizartea, enpresak eta abarrak berreraikitzen gastatuko dugun hori ordaintzea, eta urrengoa datorrenean ere berdin egitea, kalteak denon artean ordainduz orain bezala? Hala, urrengo krisialdiari aurre hartuz, ikerketan, zientzian, hezkuntzan, teknologian, naturaren zaintzan gastatu. Zientzian eta hezkuntzan, batez ere. Aurren hezkuntzan ere dirua gastatu behar da. Zuhurtziak hori eskatzen du. Itxialdiak olako gogoetarako aukera ere ematen du. Ateak itxita ditugun arren, leio guztietatik sartu behar zaigu izadiaren, gizartearen aldarria. Hori behintzatik hasiko genuen. Alabiz.